Campus FM presenta.
L'Europa jadida a disa u imperiali. L'Europa li sauret mesmen San Benedetto sa Carlo Magno, li wa afil addis impero roman.
Ricerca u kitbata George Peresso, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Slim Buhajar u George Peresso. Il-programm tal-lum se jkun kollu dwar il-figura qaddisa u dinamika ta' dak li kellu jibqa' jissejjaħ bħala Gregorju l-Kbir. Ħallejni hemm saħħar miż-żgħażagħ mill-Anglija, priġunier li huwa kien ra fil-forum imħarbat ta' Ruma. Fis-skiet tal-Monasteru Benedittin li huwa kien waqqaf fil-palazz li wiret mill-familja nobli tiegħu, huwa ġa kien qed jaħseb kif iħalli Ruma u jmur ixandar il-kelma ta' Kristu f'xi pajjiż Ewropew. Billaqa ma daw l-Angli kompla inxtel fih dal-ispirtu missjonarju.
Gregorju tala permess minant il-Papa dak iż-żmien Benedettu biex jimxi fuq din il-vokazzjoni missjonarja. Il-Papa taħ il-permess u Gregorju, imsieħeb minn patrijiet oħrajn, beda triq lejn il-gżira Ingliża. Kien ilu tliet tiemi terra, kien qed jistrieħ wara nofsinhar bil-ktieb tal-Bibja f'idu, meta ġu ragħaġ straħlu fuq il-paġna u ma seta' jneħħeh f'xejn. Gregorju fehm li dak kien messaġġ ecce locusta għal Araw il-ġurat, imma ta' bniedem letterat li kien imdorri fil-lob letterarju tal-kelma tal-retorika, il-kritiċi jsejħula paranomasija, vraf dawk il-kliem sinifika ġdid jekk jaqsam il-kelma locusta flocus sta, jiġifieri oqgħod fejn int b'dak il-post. Għal il-sħabu biex ma jkomplux iterqu aktar, u ftit wara laqgħhom messaġġier tal-Papa u qalilhom biex imorru lura Ruma. Kien il-poplu ta' Ruma li meta ntebaħ li Gregorju kien ħalla l-belt tagħhom marru jipprotestaw taħt it-tieqa tal-Papa talli ħalleh jitlaq. Bilkemm ma kienx hemm min ajjar li l-Papa li rid jeħles minnu, bħalma jiġri dejjem nies medjokri u Benedettu kien bniedem medjokri jibżgħu minn min aħjar minnu. U Gregorju fil-ħdusija żgur li kien aħjar hemm il-Papa.
Gregorju għalhekk sapruħu mill-ġdid Ruma. Din id-darba Benedettu l-ewwel fehm li jaqbillu juża l-għajnuna u l-erf ta' Gregorju, għalhekk kan jieħbi dmirijiet tas-seba' djaknu biex jorganizza aħjar ix-xogħol ta' karità f'Ruma. Iżda Benedettu ma damx ma miet. Laħaq Papa Pelagju it-tieni li kif ġarajna kien imħasseb bit-tixrid li kienu qed jagħmlu l-Longobardi u kien qed iħeġġeġ lill-Imperatur ta' Kostantinopli biex jgħinhom jekk ma ridx li l-Italja u biċċa kbira mill-Ewropa ma taqax taħt il-Longobardi. Fit-tieni ambasċata lill-Imperatur, Pelagju bat lil Gregorju bit-tama li l-ħila diplomatika tiegħu tajn il-kawża tal-Italja.
Anjeħ bit-titlu ta' nunzju, jew kif kien magħruf bil-Grik Apokrisjarius. Gregorju dam Kostantinopli madwar 6 snin.
Fizmin li damem kiseb tarif importanti dwar is-sede ta' Kostantinopli u dwar it-mexxija tal-Imperu tal-Vant. Tħabbeb ma' ħafna nies mitħla tal-Imperatur Mauritius, iżda fehm li l-Imperaturi tal-Vant kellhom fihom sens ta' servilizmu li hu bħala Ruman awtentiku ma setax iniżżel. Wera rispett lejn l-Imperatur imma baqa' dejjem ma tantx jafda fit-tmexxija Biżantina. Daħal ukoll f'polemika teoloġika dwar il-qaw minn mill-mewt mal-Patriarka ta' Kostantinopli ċertu Eustakju.
Kemm damem kiteb ukoll trattat fuq il-ktieb bibliku ta' Job li fih kien jara bejn il-kliem u r-rakkonti simboliċi ġbija tal-imġiba tal-Knisja.
Aktarx li Gregorju mar lura lej Ruma fis-sena 586 bħala mexxej tal-Patrijiet ta' Sant'Andrija. Edna l-Papa bil-kitba tiegħu u għandna xhieda li fil-waqt li kien abbati fidil lej l-osservazzjonijiet ta' San Benedetto imma kien ta' disċiplina kbira jidher kemm kien qiebes fl-osservanza tar-regola minn dan il-fatt.
Jismu Justus, li kien imħarreġ bħala tabib. Dan kien għala 3 soldi ta' deb. U flok li għaddihom lill-komunità kif kien dmiru, żammhom għalih. Sodattant dan marat u nstabulu dawn it-3 soldi ta' deb. Gregorju ordna li ħadd ma jżuru ħlifħuh li kien ukoll tabib, u meta kien waħdu tana nidem minn dnubietu. Ma difnuħx fil-ċimiterju ma' sħabu u waqt li kienu qegħdin jitfnuh tefgħu fil-qabar 3 soldi tad-deb biex bħalli kieku jfhemu li ħadd m'għandu jżomm għalih dak li suppost jgħaddi lill-komunità. Dan il-ġest ta' Gregorju nissel biża' kbira u aktar rispett fost il-patrijiet. Dan ukollu il-qalb ta' Gregorju irtabet wara 30 jum u ordna li ssirlu quddies għar-ruħu, anzi 30 jum ta' quddies. Ruħ tal-patri telet lejn is-sema, kif sar maruf minn dera li jagħmel l-istess Patri Justus wara li ntemmu ċ-ċelebrazzjonijiet ta' 30 quddiesa. Din id-drawa għadha tissejjaħ fil-Knisja ix-xahar Gregorjan.
Pelagġu it-tieni mit fis-sena 489 wara li kien ra arar kbar fl-Italja kollha u l-marda tal-pesta erdet ħafna nies l-aktar f'Ruma. Il-kleru u l-poplu ta' Ruma inġabru biħġarhom ħdejn l-abbazzija ta' Sant'Andrija u wrew li riedu li Gregorju ikun is-suċċessur ta' Pietru u Pelagġu. Gregorju ma laqax din it-talba, anzi huwa stess kiteb ittra lill-Imperatur ta' Kostantinopli li ma ħassux den ta' dan l-onur kbir. Iżda l-ittra tiegħu qatt ma waslet Kostantinopli għax il-prefett ta' Ruma li kien jiġi hu Gregorju għatta din l-ittra u kiteb ittra oħra hu lill-Imperatur jitolbu biex jikkonferma l-għażla ta' Gregorju għax hekk kienet ix-xewqa tal-poplu.
It-tweġiba tal-Imperatur damet ma waslet, sadattant il-pesta komplett tinferex f'Ruma bil-illa kollha u Gregorju ma naqas jipprietka biex in-nies tikkonverti. U fl-istess ħin jgħin lill-morda. Ħeġġeġ lill-poplu biex jieħu sehem f'purċissjoni li kellha tgħaddi mill-kwartieri ta' Ruma u tieqaf ċerti knejjes biex jitkompla t-talb bit-talb tal-litaniji u s-salmi penitenzjali.
dokument ta' kif kella timxi din il-purċissjoni u min kellu jieħu sehem u flima ordni. Dokument interessanti għax qed jinaħjel ta' kif kienet maqsuma Ruma f'dawk iż-żminijiet. Kellhom jiltaqgħu fil-Bażilika li llum hija msejħa ta' Santa Maria Maġġore. Il-purċissjoni kellha titlaq f'Lodu Kmieni imtennija għal tliet ijiem.
Il-fantasija jew it-twemmin tal-poplu anqal storja li baqgħet magħrufa.
Jingħad jew fama est li meta l-purċissjoni kienet għaddejja minn ħdejn il-mawsoleum tal-Imperatur Adrianu, der San Mikiel bix-xabla tan-nar fidu bħala sinjal li Alla kien laqadak it-talb u kellu jeħles lir-Ruma mill-pesta. Snin wara sewa sew fis-seklu 10, il-mawsoleum ta' Adrianu beda jissejjaħ il-Kastell tal-Anġlu jew Sant'Anġlu u fis-seklu 18, Benedittu 14, ikkonferma din il-leġġenda billi ordna li fuq il-kastell tittella s-satwa ta' San Mikiel. Il-Knisja Kattolika tqis lil San Gregorju bħala wieħed mill-protetturi mill-marda tal-pesta.
Wara seba' xhur waslet it-tweġiba tal-Imperatur favur li Gregorju jilħaq Papa. Imma Gregorju dabbar rasu biex ma jsibux. Il-leġenda tgħid li mar jinħeba far fil-kampanja, iżda dawl mibgħut mis-sema kixfu. Din biss leġenda miġbura fil-famuż ktieb Leġenda Aurea, ej fost l-oħrajn insibu l-leġendi popolari bħal il-leġenda li Ġesu kien miżewweġ l-Madalena. Dan il-ktieb inkiteb fis-seklu 13, iżda ċertament il-leġendi mxerda fost il-poplu kienu aktar antiki minn hekk.
Imma nħallu l-leġġendi u mmorru għal dak li nafu żguru li kien qed iħejji biex jaħrab iżda fl-aħħar kellu jilqa' l-għażla li jagħmlulu l-kleru u l-poplu. B'dan ukollu kif jidher mill-ittri tiegħu, Gregorju ma kienx għal qalbu u saħansitra kiteb li sabruħu fuq dajsa qiegħda tegħreq. Ix-xewqa tiegħu kienet lejn il-ħajja kontemplattiva. Iżda mbagħad daħal bruħu ġismu biex imexxi din id-dajsa ta' Pietru. Wieħed mill-ewwel dmerijiet tiegħu barra dak pastorali kien li jorganizza l-patrimonju, jiġifieri l-ġid materjali li matul iż-żmien il-papat kien ġabar f'diversi nħawi tad-dinja. L-akbar patrimonju li kellu il-papa kien fis-Qallija bipu għadba mill-Gżejjer Maltin li issa nafu anki min-ittri ta' Gregorju li kellhom l-isqof tagħhom. Ħa niġu għal dawn l-ittri.
L-ewwel ittra nkitbet sentej biss wara li Gregorju tela fuq il-Katedra ta' San Pietru. Indirizzata lill-Lucillus isqof ta' Malta u bija ordnalu li l-kleru jħallas il-pensjo jew il-pensjoni li kien hemm fuqhom lill-Knisja Afrikana. L-istoriċi tal-Knisja f'Malta jaħsbu li din il-proprjetà kienet f'Malta u li din jipprovohra l-Djoċesi ta' Malta kienet marbuta mal-Knisja Afrikana.
It-tieni ittra hi tas-sena 598 u hija indirizzata lill-Isqof Ġwanni ta' Sirakuża. L-ittra bla ma tidħol f'ħafna dettalji, titlob lill-Isqof biex jiġbor 103 isqfijiet oħra u jneħħhom im-Malta lill-Isqof Lucillu minħabba xi ħtijiet li kellu. Kellhom ukoll ineħħu lil dawk li kienu kompliċi miegħu u jeżorta lill-kleru u lill-poplu biex jażlu isqof ġdid. X'kienet din il-ħtija tal-Isqof ta' Malta? Ma nafux sew, imma t-tielet ittra miktuba fis-sena 599. Tatina xieħiel.
L-ittra hija mibgħuta lill-Certu Romanus, defensor Siċilje. Dan kien rappresentant tal-Knisja. L-ittra tħeġġeġ lil dan id-defensor biex iġielu lill-eks isqof ta' Malta Lucillus u lill-ibnu Pietru biex iroddu lura l-artijiet li ma kinux tagħhom. Ir-restituzzjoni kellha tingħata lill-isqof il-ġdid ta' Malta Trajanu, leader monaku bħal Gregorju, u dan Trajanu kellu jieħu miegħu lejn Malta xi monaci minn Sirakuża. Mela aktarx li ħtijiet ta' Lucillus kienu dwar il-proprjetà misruqa. Fitra oħra il-Papa Gregorju eżerċita il-poter tiegħu bħala metropolita ta' Sqallija u jsemmi lil Trajanus bħala l-għażla tiegħu għal Malta.
Imma mmorru f'artijiet oħra fej Gregorju sab aktar problemi.
Il-Papa jidher li kien imħassib bil-qada ta' xi monasteri, xi inġustizzji li kienu qed isiru mir-rappreżentanti tiegħu huma wkoll jiġbru l-għexur u l-Papa wissa li l-bdiewa li jiġbru l-qamħ kellhom iżommu l-ħtajjeb għalihom u li kellhom juru l-fimma tagħhom meta xi ħadd jitrattom ħażin. Fl-istess ħin, ta' Benedittin tajjeb li kien imdorri fir-regola ma kienx jonqos li jordna li dak li kien jgħid isir bla telf ta' żmien. U ma jkunx hemm las fil-qadi ta' dmirijiet li kellhom in-nies tal-Knisja u dawk impjegati magħha. Fl-ewwel 18-il xahar tal-pontifikat tiegħu kiteb madwar l-erba' xillitra twila u fihom jider bħala bniedem li rid ikun jaf x'inhu jsir u ma jħalli xejn għaddej.
Storiku tal-ħajja ta' San Gregorju miktub 300 sena wara mewtu jgħidilna li kien iqassa midħul mill-patrimonju tal-Knisja kemm lill-kleru u kemm lill-foqra. Fit-qassim tiegħu lill-foqra kull ġimgħa kien iqassam ikel minn żejt sa ġobon u laħam immellaħ, fil-waqt li kien qassam ukoll drappijiet lin-negozjanti biex iżommu l-kummerċ dejjem għaddej u dawn iżommu d-dinjità tagħhom. Nistgħu ngħidu li kien prekursur ta' dak li llum insejħulu Meals on Wheels, billi kuljum kellu karrijiet miġbuda minn żwiemel biex imorru fid-diversi kwartieri ta' Ruma u jitqassam li kelli l-foqra u l-aktar lir-romol u lill-morda. Il-biografu jgħidilna wkoll li meta kien issir jaf li xi familja għanja kienet waqgħet f'baxxa fortuna kienu stess jibatilhom mill-ikel imħejji fil-Kċina Apostolika. Mill-biografija nsiru nafu li meta darba sema li wieħed xi ħmied bil-ġuħ, waħħal fih innifsu li ma kienx qed jaqdi id-dmir tiegħu ta' papa li bħal missier jitma' lil minnu bil-ġuħ. Kien iqassam ukoll ħafna ġid lill-monasteri tas-sorijiet l-aktar biex jixtru amara meħtieġa għall-monasteru.
Biex jitqassim tal-ikel bil-frott li huwa jgħid oħra meħtieġa jsir kif għandu jkun, kien qabbad nies li jħejju l-kotba bil-lista tan-nies kollha ta' Ruma tal-inħawi u sa' sitra fi bliet qrib ta' Ruma u x'kienu l-bżonnijiet tagħhom skont in-numru tal-familja u l-etajiet tagħhom. L-uffiċċju ta' dak li nistgħu nsejħulu d-Dipartiment tas-Social Service tal-Papa kien fil-palazz residenzjali tiegħu dak tal-Lateran.
Ma naqas li jħu ħsieb il-ħtiġijiet amministrattivi tal-Knisja, kellu rispett lejn l-isqfijiet u jiddefendihom, iżda kif rajna meta xi ħadd kien jonqos ma kienx iddejja inaħih mill-kariga tiegħu. Ħadha kontra xi ereżiji li kienu għadhom ifaqsu jew kienu jollu rashom minn żmien għal ieħor. Fi Franza għamel ħiltu kollha bħeġġa kbira biex tinqered is-Simonija u abbużi oħra fi żmien il-Franki u jġib f'sensihom monasteri ta' monaċi u sorijiet li ma kinux qed jgħixu skont kif titlob ir-regola. Mhux dejjem irnexxielu, imma li trid tiegħu juru żelu kbir u jagħtuna dawl il-qagħda tal-Knisja fi Franza tal-Franki. Il-ħeġġa tiegħu ekklesjali urija wkoll mal-Knisja ta' Spanja. Il-Viżigoti li kienu xerdu il-poter tagħhom f'dik il-peninżula kienu ħadnu r-reliġjon Kattolika u ħallew l-Arjanizmu 3 snin qabel ma' Gregorju sar Papa. Gregorju kien ħeġġeġ lill-mexxej tal-Viżigoti Regoret imsejjaħ Aziz ibn Tana biex iżomm sħiħ il-fidi li ħaddan u kien batulu ħafna relikwi fosthom biċċa mill-katina ta' San Pietru.
Imma ismu jibqa' marbut mal-konverżjoni tal-Ingilterra tas-Sassoni fi ħdin il-Kattoliċiżmu. Ma kienx nesa lil dawk iż-żgħażagħ Ingliżi li kien ra fil-Forum Ruman. Baqbaq sakemm batilhom f'pajjiżhom raħeb qaddis ismu Wistin biex jiġborhom fil-ħmerħla ta' Pietru.
L-abbati Wistin illum meqjus ukoll bħala qaddis mill-Knisja kien abbati ta' Sant'Andrija u kien magħruf għall-Tjubitu. Il-Papa għażillu xi patrijiet li kellu jieħu miegħu u kitiblu qatta qitri biex jurihom lill-mexxejja u lill-isqfijiet Galliċi ħalli jgħinuhom jaqsmu Franza u l-baħar bejn l-art tas-Sassoni u l-Franki. Imma minkejja l-ittri iffirmati bis-sollennità kollha mill-Papa, dawn il-Galliċi ftit uraw ħeġġa li jgħinu lill-Wistin u l-missjonarju tiegħu. Anzi, ma baqax lura milli inaqsulhom il-ħeġġa missjonarja tagħhom billi imlewhom biża' kontra dawk is-Slavaċ li jgħixu li lim il-baħar. Wistinu sħabu imdorrija fil-kent ta' abbazzija tant werbru li reġgħu lura lejn Ruma u talbu lill-Papa iħollhom mill-missjoni li kien fdalhom.
il-Papa reġa abdutri lejn il-Gallia u lejn l-Arta Sassoni u din id-darba ordnaħis ofta Kanterbury biex bħalli kiku jnissel fiha aktar responsabilta. Il-missjoni imbirka t-tieni darba mill-Papa kienet suċċess. Il-konverżjoni tar-Re Ethelbert fis-sena 597 kienet pass importanti fil-ħidma apostolika ta' Gregorju l-Kbir li wera kemm kellu viżjoni aktar mifruxa tal-istess Knisja li kien qed imexxi u ta' dan il-kontinent illum isejħulu l-Ewropa. Il-Papa minn Ruma qatt ma nesa' dil-lar ġdida nisranija. Għat-tieni darba fis-sena 601 bat aktar għajnuna lill-Isqof Wistin. Il-Papa baqa' jżomm korrispondenza mal-Isqof Wistin fuq kull kwistjoni li kienet tinqala minn kif se jsolvi problemi taż-żwiġijiet ta' dawk li kienu għadhom irawmu drawwiet pagani, kif għandu jieħodha kontra s-sagri leġġi u kif għandu jitqassam id-ħul tal-Knisja mill-artijiet li kisbet hemm ukoll biex il-kleru jkollu biex jgħix. Ma ninsewx li Gregorju kien ġej mill-kultura tar-regola benedittina li esplicitament kienet tgħid. Li għalkemm l-individwi kellhom jiċċaħdu minn kollox, iżda l-abbazija se tajkollha ġid biex tkun tista' tkampa u din il-kultura tal-proprjetà Gregorju xerrida wkoll fil-Knisja. Il-kleru kellu jkun f'qir jew għall-inqas mhux marbut mal-ġid, imma l-Knisja kellha bżonn il-proprjetà imħadma tajjeb biex iżżomm fuq sajja. Gregorju kien jagħti eżempju ta' dan kollu anki meta kien Papa. Huwa kien jaf illi il-proprjetà tal-Knisja kienet enormi.
Inkomplu naraw il-pariri li Gregorju kien jagħti kif għandha titmexxa l-Knisja tal-Angli, fitra li l-Wistin bejn wieħed u ieħor kitblu hekk.
Għażiż hija, inti taf tajjeb għax hekk trawwim fil-Knisja Romana. Inti għandek tieħu dak li hu tajjeb li ssib fil-Knisja tal-Gallia u fl-Art tal-Angli, u żommu u ssawru u tamlu jod tal-mod kif għandhom jgħixu dawn il-popli li konvertew għar-reliġjon tagħna. Għalhekk minn kull knisja hu dak kollu li hu tajjeb u ġust u joġob lill-Alla, inżġu f'kuruna waħda u biha nkuruna r-ras tal-Angli.
Nisimaw hija magħrufa bħala l-mużika Gregorjana msemmija hekk għar-riforma fil-kant tal-Knisja li huwa għamel. Fil-punent kien Ambroġ ta' Milan li kien daħħal l-użu tal-kant fil-liturġija li kien sar popolari fil-Vant. Ħareġ żewġ kotba ta' kant, wieħed is-Sakramentarium u l-ieħor l-Antifonarius. Waqaf żewġ skejjel ta' kant, waħda fil-Lateran u l-oħra fil-Bażilika ta' San Pietru. Il-kant Gregorjan sar il-kant uffiċjali tal-Knisja u ordna li fil-Knejjes kollha jitkanta l-istess kant, l-aktar waqt il-Quddisa li huwa wkoll ir-riforma. Jingħad li kienu li qassam l-iskali f'Ottavi u ma baqgħetx marbuta mat-tetrakordi tal-Griegi, għamel ukoll distinzjoni bejn il-kant li kien jitkanta bi-stil Ambroġjan, aktar fjorit u melodiku żejjed u dak li maż-żmien kien sar jissejjaħ Gregorjan.
Minkejja li fl-aħħar żmien ta' ħajtu kien mara tsew bil-gotta u bil-kemm kien jiflaħ iqum mis-sodda, huwa kien jiġbor madwaru il-membri tal-kor u jkompli għallimhom il-kant li hu kien jaf tajjeb bħala Benedittin. Kien iżomm virga ħdejh biex li l-min kien jistona kien iwaħħallu x'itnejn. Kien jemmen li l-liturġija hija wis isbaħ jekk ikun fiha l-kant u naturalment kant tajjeb.
Għamel ukoll riforma fil-palazz residenzjali tiegħu tal-Lateran. Dan il-palazz kien ingħata mill-Imperatur Kostantinu lill-isqfijiet ta' Ruma bħala residenza. Dawk il-qaddejja jew membri tal-kleru li kienu jiddannu żejjed jew ma kinux fidili lej il-preċettin sara kien inneħħihom bla kliem u bla slim. Daħal ħafna patrijiet sħabu Benedittini biex jieħdu ħsieb il-palazz u kien iwissihom li ma jridx ħela u qas. Maħħom kien jgħix ħajja daqslu kieku kien għadu fl-Abbazzija ta' Sant'Andrija. L-amministrazzjoni ċivili ħallija wkoll f'idejn il-kleru, bit-tama li daw kienu aktar imexxu sew l-affarijiet tad-dinja bi-spirtu tas-sema. Dan ukoll jidher li żamm xi lajċi bħala defensores biex ikun ħolqa bejn il-ħajja ċivili u dik reliġjuża. Iżda għamilha ċara li fl-affarijiet tal-Knisja għandhom ikunu l-membri reliġjużi jew tal-kleru li jmexxu l-patrimonju ekklesjali.
Rrid ukoll li f'Ruma n-nobli jilbsu kif kienu jilbsu n-nobli Rumani, biex ma jħallix id-drawiet li qabdu sew tal-barbari jaħkmu lill-poplu. Kien jemmen fil-Latinitas ta' Ruma u tal-Knisja. Dan kellu jidher ukoll fil-kliem li jużaw Latin tajjeb kemm jista' jkun ħieles minn dak li llum sejħulu appuntu il-barbariżmi, jiġifieri kliem mill-isna differenti tal-barbari. B'dan kollu l-isforzi tiegħu ftit li xejn sew, għaġġa minn żmienu bdiet tinxteret sew iż-żerrija ta' dak li llum sejħulhom il-lingwi romanzi bħat-Taljan, Franċiż, Spanjol u Portugiż li jiżda infersju sew aktar tard mis-seklu 9 l-qudiem. B'dana kollu kien biż-żerrija tal-Latinitas li żera hu lill-Latin meta sar lingwa morta fl-Ewropa baqa' l-ilsien uffiċjali tal-Knisja Kattolika.
Dan kollu seħ meta fl-Italja il-barbari Longobardi kienu qed jinfirxu sew. Kellhom huma wkoll fl-aħħar kif ġa għandu dejna iħadnu l-fidi Kattolika. Kif kienet l-imġiba tal-Papa Gregorju mal-Longobardi? Dan li se naraw fil-programm li jmiss. George u jiena Silejn insalmulkom. Għadkom kemm smajtu.
L-Ewropa ġdida qaddisa u imperjali. L-Ewropa li sawret minn żmien San Benedetto sa Karlu Magnu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Selim Buħaġar u George Peresso.
Program ta' Campus FM.